Fellow in 50 sena tal-Allianz Frances Malta, Campus FM te prezenta. Sans façon. Elf sena ta rabta franċiża ma' Malta. Għadda moħra minna ħati għaj ċar xwira b'insemmikom għakom edizzjoni oħra ta' dan il-program. San Fason, San Fason, kif jismu miegħu, huwa informali, nibqa' nirrepetiha għax ikun hemm min ma semax li spjega fil-bidu tas-sensiela, issa ddew ħafna xhur u dis-sensiela żgur għandha sal-aħħar ta' jannar minħabba li l-materjal huwa bħal ma jiġri dejjem fis-sensiliet li qed nagħmlu. Minn l-aspetti ta' l-istorja biex ngħidu hekk tal-parti tal-istorja ta' Malta li forsi jkun jixir ilha iktar dawl fuqha, iktar diskussjoni, iktar dibattitu liberu, insibu li jkun hemm materjali jew aspetti x'niddiskutu aktar minn dawk li konna nistennew meta nibdew it-triq. Kemm tħejji r-riċerka u anke l-fatt li tfittex nies b'opinjonijiet differenti ma jispiċċaw qatt. San Fason tfisser informali u din hija t-tip fil-maġġor parti ta' snin ta' relazzjoni li Malta kella ma' Franza, relazzjoni li tiġri minn 1000 sena ilu lawn, nistgħu ngħidu minn żmien in-Normanni dan is-seklu niċċelebraw 1000 sena minn meta ġew in-Normanni, vera li baqa' ħafna baqa' xi 80 sena, probabbli ħafna milli qegħdin hawnhekk ma jkunux hawn, imma dak l-anniversarju biex ngħid hekk kien il-pass lejn Ewropizzazzjoni ta' Malta. U anki kristjanizzazzjoni ġdida ta' Malta. U għalhekk naħseb li huwa importanti. U l-Franċiżi kienu hemm bħala oriġini għal inqas. Man-Normanni warajhom kellna l-Anġevini, daw kienu aktar Franċiżi, jiġifieri minn Franza, u mbagħad żmien l-ordni l-epoka kollha tal-kavalliri kienet mimlija ħafna iktar minfluwenza Franċiża, kif rajna matul din is-sensiela u kif joħroġ ċar minn dak kollu li għadu wieqaf. Madwarna, ġifiri il-Belt Valletta, l-Isla, il-Raħal ġdid, Paula, il-Palazzi, ewlenin ta' dawk li huma fidejn nies f'awtorità kbira. Imma għandna wkoll postijiet oħra li baqgħu influenzati mill-Franċiżi. U din hija kważi l-arkitettura ewlenija tal-Belt Valletta, minħabba periti wieħed wara l-ieħor minn Franza. Ix-xwieni, l-vaxxelli b'mod partikolari li huma wkoll bennejja Franċiżi li għalmu l-Maltin. Ma nispiċċaqat jekk nersqu lura lejn din is-sensiela insibu li l-aspetti kollha tal-ħajja il-ħelu l-ikel il-ħobs tal-Franċiż għandna ħafna u ħafna influenza u affinità ma' dan il-pajjiż fi żminijiet diversi tiegħu mal-aktar fis-sekli 16-17. B'mod partikolari 18, ma jissuktaw meta il-Maltin bdew imorru lejn pajjiżi li għadha pitada kellhom isiru satelliti koloni Franċiżi, per eżempju Tunisija, l-Alġerija. U għalhekk ir-rabta li għandna ma' Franza hija ħafna iktar milli oġobna naħsbu nifhmu niftakru u anke nixtarru ħafna drabi. U forsi issa wasal iż-żmien li din tinfetaħ iktar bil-miftuħ kif qed jiġri. Ikolna nammettu li qed jiġru diversi studji li qiegħda tappella aktar għal Maltin, anke studjużi tal-lingwa Franċiża qegħdin iħarsu li vjaġġaturi bħalma kellna lill-professoressa De Pasquale hawnhekk. Franċiżi fil-maġġoranza tagħhom li anke żaru l-Malta u poġġewha fuq il-mappa turistika. U għalhekk ma tistax kważi issib aspett li Franza ma kienieċ qiegħda qrib tagħna jew tinfluwenzana fil-ħajja ta' missirijietna, fil-deċiżjonijiet li ħadna tajb u ħażin. Bħalissa ninsabu għaddejjin minn żmien f'dina is-sensi la San Fason u fakkarkom li dis-sensiela kollha issibuha fil-webcast ta' sit ta' l-Università tal-Campus FM, daħlu Campus FM f'xi search engine Google isibilkom mal-ewwel u barra li jkollkom il-kundità li tistgħu tisimgħu daw il-programmi diretti waqt li huma ħirġin, imma tistgħu wkoll tfittxu u jekk tfittxu taħt San Fason fit-taqsima tal-webcast fl-istorja ħassibu is-sensiela pratikament kollha u allura il-programmi li forsi anki tliftu. U din naf minn ħobbi jagħmilha għaliex tant hemm aspetti li diġà semmejna, speċjalment fl-epoka tal-kavalliri, li probabbli tinteressa lil kulħadd. U dak huwa s-sabiħ. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna wkoll fuq zjara ta' Franċiżi f'Malta u xi kultant forsi tieħdu l-impressjoni naf li ġimgħa l-ora qajjem ċerta reazzjoni, il-programm kelli diversi nies li ċempluli, jien nipprova li nċempellura lil kull min iċempilli qed ngħid hekk għal ġieli jċempluli xi nies u fuq il-mobile jidher private number. Meta jidher hekk numru privat, ma tkunx tista' ċempillhom lura u mhux dejjem issibhom fuq id-direttorju għal volem kun nafhom. U għalhekk nitlob lil-min ma nkunx nista' nkellmu għax forsi meta joħroġ il-programm mis-sib ma nkunx qiegħed f'post li nista' nitħaddet, imma mill-banda l-oħra nitlobhom ma jaqtawx qalbhom jew jilbuli email jew ikella email li Campus FM u jiena nagħmel kuntatt magħhom jew jippruvaw isibuni f'ħinijiet oħra jekk jiena m'għandix il-numru. Imma dan juri wara kollox l-interess partikolari, l-interess kbir li għajdmet din is-sensiela. U anki ħajret ikolli ngħid stazzjonijiet oħra li minn żmien għal żmien ukoll qed jitħajru jitfgħu id-dawl fuq dan il-perjodu. Dak huwa l-iskop ta' riabilitazzjoni. Għandna bżonn nibdew inħarsu lejn ir-rabtiet tagħna mal-Franċiżi b'mod pożittiv, mhux iktar biss f'serquna, imma b'mod pożittiv biex nagħmluhom xi pjaċir, imma biex inkunu nistgħu aħna, inkunu kalmi biżejjed. Inneħħu ftit ċertu velijiet, dellijiet li kellna fuq l-istorja tagħna ma' Franza. U nibdew naraw il-parti sabiħa wkoll li kellna ma' Franza għaliex kien hemm affarijiet tremendi, pożittivi li missirijiet nagawdew. U jekk ikollok tajt inħobb ngħidha di u nħobb nirrepetiha, saqsewieli fi programm televiżiv minux fuq dan is-suġġett, xi ħadd għaliex taħseb li ħareġ l-aħjar mill-wasla ta' Bonaparti bis-suldati tiegħu għaw Malta fl-1798. Ħareġ xi ħaġa tajba, u żgur ħarġet ħaġa tajba. Il-fatt li qamu l-Maltin beħġarhom minn jeddhom, jiġifieri l-Lower Spark għalkemm setgħet kienet ippjanata u jiena ngħid li kienet immexxija minn ċertu istituzzjonijiet f'Malta u anke minn sensittività barranija bħal tal-Ingliżi, bħal tar-Russi li kien hemm dik il-pika misejħu l-Malta. Imma il-Maltin biex ngħidlek wara kważi 300 sena ma setgħux jitnifsu taħt il-kavalleri u meta ma narino iktar minn 20 sena qabel ħeġġiġhom biex jeħduha kontra il-kavalleri u ma semgħux, speċjalment għax fil-Belt. U nerġgħu nagħmlu differenza wkoll. Tal-Belt kienu jaħsbuha differenti u għalhekk jista' jkun li għalhekk fil-Belt qatt ma nqala xejn. Kienu komdi forsi anke mdejqa ma komdi, u għalhekk il-Belt qatt ma ġara xejn. Imma wara dik is-snin kollha il-Maltin iddeċidew l-ewwel darba probabbli fl-istorja tagħhom, fl-istorja tagħna di wara kollox, li qamu li ħadu nifs biex jgħidu isma' aħna nistgħu niddeċiedu xi ħaġa. U għalkemm insibu li fil-Medjuevu ġraw dawna l-ċaqliqiet f'Malta meta ħaduha kontra fi żmien ir-Rumani, jieħduha kontra kapijiet tagħhom, imma qatt ma kien hawn daqshekk popolazzjoni li setgħet tagħmel id-differenza fid-destin. U għamlet, għax wara kollox, tajjeb u ħażin Franċiż ma baqgħux hawn u flokhom ġi xi ħadd ieħor. Issa hawn min jikkontendi u li huwa anke studjużi naf ħbieb tiegħi li meta tistaqsihom x'ġara l-iktar importanti jgħidulek tilfu ċ-ċans, tilfu l-opportunità il-Maltin meta qamu kontra l-Franċiżi li jiġu rajhom f'idejhom waħedhom. Jiġifieri ma jaqgħux iridu jġibu l-Ingliżi, imma naħseb kienet impossibbli. F'dak iż-żmien 200 sen ilu Malta ma kellix dawk ir-riżorsi, ma kellix dik is-saħħa, ma kellix appoġġi newtrali magħha, kull min kien se jgħinek rid jaħtfek. Jiġifieri jekk il-Franċiżi ġewaw mhux biss biex jilliberaw lil Malta mill-kavalliri, mhux biss biex jituna u jwaslulna l-progress li waslulna. Il-lista li ħalla Napoleon għadna għaddejjem fiha, l-lista għadna qasalaqnija kollha. U għataw dibattit u ħaj fuq aspetti li Napoleon kien ġabhom fil-prattika. U aħna għad irridu nagħmluhom. Jiġifieri l-lista kienet tant twila u prattika u tajba għal poplu li wara kollox dik il-lista bqajna dejjem biha 200 sena. Imma min jiġi hawn kien jiġi biex ukoll iżid is-saħħa tiegħu. Tajdu li bit-nitfa ta' Malta ħajżid l-Imperu Franċiż, eżgur li kien iżid għaliex l-istrateġija tal-gżira kienet f'posta. Għaliex it-tradizzjoni ta' Gvern Franċiż kien f'postu. Għaliex s-saħħa navali kienet komda, kienu jisfruttawha. Kif wara kollox għamlu l-Ingliżi meta rnexxilhom jieħduha huma. Imma wieħed jistaqsi, allura l-Maltin jaħassla dak iż-żmien mistirijietna, għaliex ma ddeċidux li jagħmlu patti newtrali ma' forzi differenti biex nibqgħu liberi. Dak kien il-gvern tal-ordni, il-kavalleri hekk kienu jagħmlu. u lejn tmiem is-seklu 18 nsibuhom qed jagħmlu trattati mar-Russi e daħlu ċerti xwieni f'ċertu numru jiddikjaraw li huma ma jridu jieħdu nebda naħa meta l-insara bejnietom jiġġieldu għaliex huma biskontra l-Musulmani. Kien hemm ħafna minn dawn huma tul dis-sensiela ħarġu iktar. Imma fir-realtà kienet ordni ta' kavalliri li kellha riżorsi kbar sakemm tfaċċat ir-Rivoluzzjoni Franċiża, li kellha konnessjonijiet kbar li kienet immexxija minn familji ta' importanza kbira fl-Ewropa, mhux lakemm tajt daw ma mhux ir-raħħala tar-Rabat iddeċidew li huma kontra l-Franċiżi u f'daqqa waħda sabu ruħhom fil-gvern tant saħħtu daqs tal-ordni li jista' jagħmel il-kuntatti mar-rejiet u l-irġejjel li kien fadal fl-Ewropa u mal-gvernijiet kollha li kien hawn. Ma kienx ikun possibbli. Jiena naħseb li Malta kienet baqgħet meqjusa bħala nitfa' u rridu niftakru li għamu kemm għamu l-Malti ma għamux bħala nazzjon għaliex stat ma kienx. Kien stat sovran tal-ordni. Malta kienet l-indirizz tal-ordni, kien il-post fejn kienet l-ordni. Qed nitkellem b'mod anke provokattiv, għaliex wara kollox jista' kulħadd jiddibatti kull ħaġa li ngħidu, u dik is-sabiħ tal-istorja, u dik is-sabiħ tal-programm ta' dan it-tip li ma jiddejjaqx, ma jibżax, jgħid riflessjonijiet li forsi jdejqu li xi nies li kienu m'għamda, li kienu għajnejhom dejjem magħluqa biex iħarsu lejn l-istorja tagħna mhux b'mod klassiku tradizzjonali. Qabel naħseb l-istorja ta' Malta. Mhux qabel ta' naħseb li studjajnija wis hekk u preżentajnija wis hekk speċjalment lil ulidna fl-iskejjer, l-istorja ta' Malta moħna biex naraw meta ġi dak u meta telaq ieħor. Meta kien jikkmanda da u meta kmanda ieħor. Biex naraw lista tal-Gran Mastri u nitalmuha bl-amment, lista tal-Gvernaturi u nitalmuha bl-amment. Naħseb l-istorja ta' Malta dawk huma importanti għal ħares ma tkunx tafhom, imma dawk huma id-dettall tekniku. Naħseb l-istorja ta' pajjiżna biex vera nifmuha. U forsi meta nifmuha nibdew nifmuha hija lilna nfusna, hija l-interpretazzjoni. Hija l-konnessjoni ta' dik l-istorja, ta' dik l-epoka, ta' dawk il-fatti, ta' dawk il-ġrajiet li illum tefgħu dawl fuqna. U għalhekk ngħid jiena li bis-saħħa tal-Franċiżi ta' Epo Ħażin, il-Maltin qamu. Meta qamu ġew l-Ingliżi. Meta ġew l-Ingliżi kellhom l-esperjenza għexuha li huma jistgħu jiċċaqilqu, li huma ma jaċċettawx li kulħadd jibbossjhom. U għalkemm ħaddet ilhom ħafna snin, ma fl-aħħar ġabu iktar libertà mingħand l-Ingliżi, iktar awtonomija mingħand l-Ingliżi, sakemm bħal m'għamlu pajjiżi oħra wara kollox imbagħad fl-aħħar mill-aħħar anke l-Ingilterra kienet komda li teħles minna. Jiġifieri u bekk illum nistgħu ngħidu li aħna indipendenti, indipendenti totali mhux nistgħu ngħidu espressjoni, jiġifieri aħna indipendenti, aħna pajjiż repubblika, jiġifieri m'għandna obbligu lejn ħadd bħala autorità finali f'Malta, imma mbagħad aħna minn jedna wkoll imseħbin f'Unjoni Ewropea li kull ma jmur qiegħda dejjem tissaħħaħ bħala forza anke fid-dinja. Llum l-aħbarijiet ta' 2009, Novembru 2009 meta qed joħroġ ewwel darba dan il-programm, l-Unjoni Ewropea qed tidher tissaħħaħ anke ekonomikament u politikament fid-dinja meta tqabbilha ma' l-Istati Uniti, meta tqabbilha ma' Ċina emerġenti, ma' l-Indja ekonomikament emerġenti oħra. Meta tqabbilha ma' l-Afrika, l-Unjoni Ewropea tiġi padruna assoluta ta' ħafna ċivilizzazzjoni fid-dinja u anki ħwejjeġ oħra ekonomiċi. U naħseb li l-futur tal-Ewropa huwa futur li ma jdejjaqniex li nkunu parti minnu. Jista' jkun hemm dettalji bħal ma jkun hemm f'kull familja, f'kull għaqda, f'kull grupp, imma żgur li nħossuna komdi li ninsabu f'unjoni ma' dawn il-partners. Li wara kollox magħhom dawna n-nies li samna l-istorja tagħna, jekk insemmu l-Greċja, samnija magħhom, jekk ir-Rumani, it-Taljani samnija magħhom, Għallija, Franza, Spanja u anki l-Ingilterra, li wara kollox għamlet l-aħħar żmien twil magħna. U għalhekk meta toqgħod qis, postna kien naturali anka storikament li aħna nkunu parti minn Unjoni bħalmija l-Unjoni Ewropea. Għaliex huma n-nies li għaxna magħhom u li wara kollox mhux biss-sejxna naħseb li kollha kemm aħna jekk neħħi l-istokk tal-bidu qarbi tagħna u miegħu li kien diġà mill-ewwel imċappas minn Sqallija, jiġifieri diġà imħallat mal-Ewropej. U miegħu għandek illum taħlit ieħor arbi, għandek taħlit Afrikan ukoll illum għandna komunità multikulturali ħafna. Imma għal ħafna snin tħallatna l-iżjed ma' dawk li ġew mill-Ewropa. kenna wkoll għax ma tix tinsa it-taħlit ta' l-irsira li kienu Malta, li kienu bl-eluf, li saru Maltin, li saru Nsara, li ħadu kun jomna, li s-Swedija li s-Sibfina nafu għalilu. Imma pres li lu mijiet ta' snin issa, il-kuluri jċaraw, u s-somor, baħu somor, jo forsi għati ċaraw iżjed issa, għax jina naħseb kandek u jħed li f'Malta l-lu, kien discendent tal-sir is-Wettuta, 300 sanilu, u l-lum liben li għu ħaj il-lum minn daw il-ġenerazzjonijiet jizzewġ xi waħda bajda silġ mill-Finlandja jew l-Litwanja jew Russa biex ma ħajlux Ingliża għax illum il-moda saret tmur iktar fil-vant tal-Ewropa, naħseb it-taħlita tal-ulijiet futuri se tkun b'doża dejjem tibjat u għalhekk diffiċli ssib id-dixxendenza propja. Ukoll kemm aħna gburin dan it-taħlit. Mal-barranin jenħu gost ngħid meta jgħidulek intom Malta. Ma tarax Malti fi triq barra minn Malta f'xi triq internazzjonali u tajtara dak Malti, ma tistax. Ġermaniż forsi tista' tpoġġih ġokaxxa tajt ikollu ħuġbeħ għoljin ikun bjon twil naqra ħarsa qawwija ħafna. Franċiż forsi taraħ irqajja naqra pulitu jekk ikun minnaħa ta' fuq iktar sofistikat jew xaru aħmar għax imbagħad inaħa tisfer ma bħalna ħafna. Jekk tara Ingliż li ħafna minna tiġri fil-ġilda u d-dem tagħna mitħabba t-taħlit li għandna riċenti. Ukoll tarfu ġuli anke mill-karatteristiċi mhux biss mid-dehra imma l-wuċuħ għandna ħafna tfajliet, għandna ħafna ġuventur li jekk titfaħħhom ġol Ingilterra wara ftit jibjadu daqs l-Ingliżi għax ma jarawx ix-xemx u jkunu irqajqa bl-istess fattizzi ta' ħafna nies li hemm fit-triq, forsi xagħarhom u għajnejhom ikunu skuri. Ma biċċa kbira jispiċċaw eżatt tal-Ingliżi. U dak it-taħlit u mal-barranin jien inħobb ngħidha di. Dak it-taħlit il-borma li għandna ta' minna uniċi. Hawn nies li huma uniċi għax ishom stokk wieħed, kollha wiċċ wieħed li fid-dinja llum diffiċli issib nazzjoni hekk. Imma għad hemm min għandu maġġoranza kbira li jkun tipiku tajdak vera Ġermaniż, tajdak vera Russu jew Russa, għax għandek stampa omogenja tal-maġġoranza tal-poplu qabel ma tħaltu ħafna llum b'ċaqliq ta' migrazzjoni eċetera. Imma Malti diffiċli minnu twilu rqiq, minnu mbaċċaċ u qasir, mhix għaru bin-nokli sewda tuta isu Marokkin u min għandu xuxa kważi bjonda tant li taħsbu tifel ta' Ingliż kif konna nħabbu ngħidu. Konna biex niċċajtaw ngħidu xaru isfar u n-nuklat isu tifel ta' suldat, mela isfar għax Ingliż u n-nuklat għax Arbi, ġifieri. Hija ħelwa, ma din hija l-uniċità tagħna. Jiġifieri aħna nistgħu ngħidu li aħna uniċi għax għandna dat taħlit. U dat taħlit għamilna dik il-parti li m'għandu ħadd taħlit daqsna, li m'għandu ħadd dina it-taħlita sabiħa tal-vant u l-punent, tat-tramuntana u n-nofsinhar, flimkien ta' kulturi qodma ħafna, il-Feniċi, l-Arab, u mbagħad ta' kulturi moderni ħafna. U għalhekk forsi wieħed irid jikkalma u meta jara niżlin jew deħlin nies ġodda f'pajjiżna m'għandux għalfejn jippanikja. Għax aħna mdorrijin, nazzjon tagħna imdorri jixrob id-DNA kważi ta' kulħadd u jara kif jalaqa jgħidu la meshing bl-Ingliż, jara kif jalaqa u jġiba waħda. Imma waħda bid-diversità tagħha. Hija interessanti, aħna prattikament reliġjon waħda, min jipprattika u min ma jipprattikax, imma kultura reliġjuża nisranija. Għandna storja fuq daqsxejn ta' gżira ma tantx kienu sejra differenti, ġifieri kull storja laqtet ikul ħadd indaqs fl-istess żmien, imma mbagħad għandna diversità mhux ta' reliġjon, mhux ta' twemmin, għandna diversità ta' bejnietna fid-dehra, fil-fiżiku, hemm hija sabiħa. Għaliex meta ngħidu għandna diversità politika, mlaqqas naħseb jiena bir-rispett kollu lej partiti differenti l għennet nintebħu li l-partiti dejjem tnejn kbar bħalma huma l-każini fil-parroċċi. Jiġifieri dejjem għandek il-ħomor u l-blu, dejjem għandek ta' qaddis u ta' ieħor. Issa meta niġu għal-livell politiku għandek ix-xelluk u l-lemin. Imma daw ix-xelluk u l-lemin tagħna naħseb kulħadd jaqbel miegħi mhux se ngħid xejn ġdid, huma t-nej fin-nofs u huma t-nej b'mod partikulari jaqblu f'ħafna affarijiet huwa fid-dettalji. Fejn mbagħad għandhom opinjonijiet u idea diversi, imma dak li għedu Italjani più o meno huma ta' twemmin wieħed. Demokratiku huwa progressiv u li tneħħi xi dettalji kif għadna qed jaqblu ħafna u ħafna mill-votanti li kull elezzjoni jivvutaw naħa jew oħra għaliex qegħdin jarawhom jixxibu. U din hija xi ħaġa oħra naħseb għaliex aħna gżira żgħira bid-diversità ta' daw in-nies kollha b'idejat differenti ġejjin minn nazzjonijiet u ġnus differenti imma l-kapaċità li għandna li mbagħad nafu ngħixu flimkien b'mod daqshekk armonjuż. Jiena nara xi ħaġa unika u anki ta' ċertu punt fenomenu interessanti ta' min jistudjah anka minn aspetti mhux storiċi forsi. Nieqaf hawnhekk ngħaddikom minnu fiha għad-Dr. Simon Miċċija. Fatt fil-bidu tal-program, illum għanna magħna l-Dr. Simon Miċċija li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran f'eħdan l-Università ta' Malta, riċerkatur, pubblikatur, storiku. U mhux l-ewwel darba anzi f'dis-sensiela ġa kien magħna f'perjodu ħa ngħidulu iktar kmieni tal-kavalliri u llum peress li kif tafu qegħdin niffukaw fuq il-bdil tal-tmexxija ta' Malta minn l-ordni Bonaparti Ingliżi. Allora, jinteressana nerġaw niffukaw fuq di. Simon, lo għent nilqak għal-program, u naħseb l-ewwel ħaġa li rridu niffukaw fuqa, u tiġi kontinwita ma dak li konna għadna anki ġimgħatilu, hija l-ordni meta Bonaparti se jersaqlaw. Kif nistgħu niddeskrivuha? Kulħadd jaf li kważi ħadd ma ddispjaċih li telqet minn hawn, jew li Napoleon neħħiha u Bonaparti temmilha il-kera, ħajjita. Imma eżattament x'kien qed jiġri Malta?
Kellek Malta f'dan il-perjodu situazzjoni verament diffiċli, fordir kellek situazzjoni fejn l-ekonomija kienet sejra ħażin, kellek situazzjoni fejn l-ordni kien ibbaża l-ekonomija tiegħu primarjament fuq dħul minn barra mill-rentijiet li kien ikollhom minn fuq il-proprjetà, dawn id-dħul bil-proprjetà issa spiċċa anke r-rivoluzzjoni kważi ta' daqqa tal-mewt għaliex issupremiet ħafna artijiet li l-ordni kellu ġewwa Franza. Fordir inti id-direct revenue.
Il-liġi tal-1792.
Ekku, meta ġew suppressi ġewwa Franza l-entitajiet reliġjużi. U diġi ħaġa nitkellmu anke dwarha għax importanti li qed jifhimha sew biex jifhem ukoll x'ġara f'dawk is-sentejn jew fl-ewwel tliet xhur tal-pożizzjoni tal-Franċiżi għaw u t-taħwit li nqala anki relatat miegħu. Hawnhekk daw l-artijiet il-valur tagħhom kienet jonqos għax fis-sens daw l-artijiet kellhom ir-renti tagħhom stabbiliti kif ġara fil-liġi tal-kera. F'pajjiżna meta l-liġi tal-kera f'pajjiżna inklew djar fis-snin 20 inkrieta xi liri fis-sena kienet somma illum over kważi 100 years.
Ja pis.
Dan huwa kważi spiċċa s-sit. Imma l-istess ġrilhom il-kavallieri biex tifhmu fuq il-proprjetà tagħhom, dak li kienet jiġrilhom fil-proprjetà li kellhom fuq struttura.
Ġiddevaluata.
Il-kirja pratikament ġiddevaluated. U hawnhekk kien hemm ġa tentattivi li pruvaw jiftħu fuq il-kummerċ. Il-kummerċ infetaħ, speċjalment fiżmin bindu bħalma ta' fuq qabel kien hemm, biss anke f'dal perjodu il-kummerċ laqgħa ta' sew għax spiċċa l-perjodu tal-gwerer Napoleoniċi issa. Vorran dak il-Rivoluzzjoni mbagħad il-Napoleon li tħol fl-Italja u qed tespandi r-Rivoluzzjoni issa mal-Ewropa kollha, allura il-klima ma kienx xejn favur il-kummerċ. Allura hawnhekk kellek l-ewwel problema kbira.
Fil-kassam id-dħul mill-Franza mill-artijiet u l-kummerċ imajna.
Issa li kellhom favur il-kummerċ f'Malta kienet il-kummerċ kien pjuttost fuq l-qoton, allura wieħed jargumenta li dan il-kummerċ fil-qoton se tajjen il-kavallieri. Jew il-Maltin għaliex dawn li kienet ibjew l-qoton, l-qoton kienet jinbih biex isiru primarjament l-qluħ għax wieni u l-bastiment u l-vaxxelli.
U li kellhom.
U f'kassa gwerranda aktar bżonna għax meta kien jisparaw il-kanuni, l-għu li kien
ċartu
ħaj ċartu gordiri, anki ċartu balok kien mirati b'ċertu mod li kisru anki l-arb li ħalli l-vaxxelli jieqaf u l-attak fuqu jkun jista' jkun ħafna ħjar. Fordin l-ewwel ħaġa. Biex li ġara li wieħed mill-partners kummerċjali kbar tal-Maltin u għandu teżi anke interessantissima sabaħ ħafna fuq da' suġġett Carmelo. Vassallo kienu Spanjoli. U ma' Spanja il-Maltin ukoll kienet importanti għalihom Spanja x'ha kellek Martin f'dan il-perjodu u kienet jirrealizzaw il-fortuna li hemm oltre issa l-Oċean l-Atlantiku l-Amerika. U kellek Maltin li timur l-Amerika u ċertu familji li kienu esposti għal dal kummerċ hekk vast. Insibuhom anke fuq quddiem bħala familji issa li qed jieħdu s-sopravent ġewwa pajjiżna bħala familji importanti.
Jinbidel in-negozju minn ita l-oħra.
Inita l-oħra biss
skont iċ-ċirkostanzi issa l-ġodda.
Li ġara hu li hawnhekk kellek l-ewwel kriżi kbira għaliex f'din il-gwerra issa ma' Spanja kienet ikun hemm anki problemi kbar biex jitħallsu n-nies. Fordri Malta qed tagħmel kummerċ kien problemi kbar kif ħajġu l-flus issa biex jitħallsu n-nies. U darba minnhom il-krizi waslet sa ċertu punt kienet fl-1797 li saħan sitra.
Kien semmu kważi lejliet il-wasla. Lejliet
il-wasla li saħan sitra tinqala kważi rivoluzzjoni ġewwa l-belt. Fejn in-nisa mżebbuġin li l-aktar li kienu involuti fil-kummerċ tal-qoton, u waqt ibdew taru l-familji involuti fostom il-familja ta' Saber Caruana
li eventwalment
isir daw ma ħallsux. In-nisa forsi li nżlu l-belt protest enormi u kellha tiġi kkalmata u ħalsu.
Kienu membri tal-klieru. Ċaraw il-punt għax kienu voluti ħafna fix-xogħol tal-qoton.
Kienu l-aktar nies għandek il-cottage industry ngħidu l-insiġ ġoddija li qed jaħdmu qed jagħmlu ħafna xogħol anke nies kien jaħdmu fir-rabaħ. U qed jaħdmu anke ġoddar mal-irġiel tagħhom allura li hemm kien rendi forsi qed jitħallsu bil-bub, ma saqas dawk il-bub ma jaslu. Waslet li dawn niżlu l-belt. Ftit jitkellmu dwarha din l-istorja rakkunta panza vekkja fid-djarji tiegħu. Għandek sitwazzjoni allarmanti ħafna li kellhom iħorġu l-assassini jkellmaw is-sitwazzjoni. U kienet qed turi ċar lill-ordni issa wasal fit-tmiemu.
Punt interessanti li semmejt. Kellhom iħorġu l-assassin biex jikkalmaw is-sitwazzjoni.
Definitivament kienu.
Jiġifieri huma qed jipprotestaw daw in-nisa ħaddiema Maltin kontra l-ordni għax għandhom jitħallsu. Imma ħarġu l-assassin. Qed ngħidha di għaliex f'dan diskors dejjem qed joħroġ li l-Knisja għandha ċerta leadership tmexxija fuq il-poplu.
Kella għandha u naħseb sal-luma tanda forsi ċertu leadership, forsi ħadd ma jista' jinnega dan il-leadership u l-influenza u issa qed jsir argumenta li hija pożittiva u negattiva. Imma waħda mill-influenza u qawwa tagħha kienet ġejja f'dal perjodu nista' nitkellmu dwarha waħda minħabba r-rol soċjali li hija kellha. U t-tieni l-għol intellettuali, vordri l-assassin kienet jingħata good training f'dan il-perjodu u komparat ma' training li nies oħra kienet jieħdu.
Illu kważi l-uniċi nies edukati fil-pajjiż.
U qed irid jifhem ukoll li fost is-soċjetà Maltija kull familja kien ikollha assis. Dik hija importanti vordri l-Knisja ma kienx ġust an institution ti qed timxi aktar minn hekk. Parti mill-pop. U nitkellmu anke fuq għax daħ jkollha rowl importanti issa kol Franċiżi awwal fejn isir ċertu armin kif u mhux kif. Ħanejtek. U hekk ħarġu u kkalmawhom. Biss ċara u dirġi ħroġu wkoll panza vekkja li anke jekk huma ħarġu u kkalmawhom, ir-relazzjoni bejn il-Knisja u l-Ordni, at least il-Knisja se nitkellem bħala assassin, bħala l-ewwel klerġi ħanejtek, kienet inkisret. U dina, naħseb għaw panza vekkja għandu raġuni meta titkellem dwarha, kienet inkisret fl-1775. Bħalma tafu fl-1775 issir ir-Rivoluzzjoni tal-assassin, r-Jura Wixta ta' Mannarino, jiġi akkużat Mannarino biha, imma fil-verità kemm minn qabdu hija l-inkwiżitur l-ante li jagħti l-ġerarkija tamminu ma' ring leaders u l-Mannarino qiegħdu fuq quddiem. U du waslet biex illum nibqgħu nassoċjaw lil Mannarino.
Ma kienx waħdu.
Ma kienx waħdu kemm numru ta' assassin oħrajn, żarpu oħrajn, u kien hemm assassin importanti minn Ħażlebbuġ wara kienet mifruxa sew. L-aktar ħaġa l-inkwitatom ma kienx assis li għamel dir-revoluzzjoni, f'sens li tur il-power li kellu Mannarino kien jiġbor in-nies il-Furjana, pratikament kien jagħmel meetings l midlhom Pritki, ma kien jagħmel meetings u kien jagħmel meetings
bil-Malti.
Bil-Malti fajri kontra l-ordni. Meetings politiċi kienu kontra l-ordni u l-Furjana da periodu kellek allura hemmhekk il-faqara x'int fil-belt. Is-subborg il-foqra li jmorru s-subborg l-elit sa kemm jinqalef fis-seklu 17 l-elit li kien joqgħod fiċ-ċentru. U l-kien qed jibżgħu minnhom darba minnhom sa sitra l-qulbibin qabel il-ħin il-kavallieri tant kemm ġabar nies. Biex ma jitħlux lura l-belt. Għadhom jibżaw li għala l-inkwiet vordir da. Juri Mannarino di fija tal-ordni, xir nesċi li jħtfolom zoċ fortizzi, kavallier ta' San Ġagbu u San Tirmu, li kienu l-fortizzi għet li kontrallaw il-belt. Ta' xaħna dejjem nitkellmu l-kavallier krijaw il-belt kontra l-Mislem, krijaw il-belt kontra l-Mislem kontra l-Maltin. Sentin il-fortizzi ġol bliet, kienu biex ikkontrollaw irvelliet interni.
Min jgħidu wkoll li dan l-irvel seħ fil-Vittorja.
Fil-Vittorja, fil-festa tal-kavallier vordi. U ngħidha f'Papel ħan nippubblika niċċelebraw il-Vittorja u dal-fatt ma niċċelebrawx. Li għandek vatta Maltin issa taqbel u ma taqbilx membri tal-klieru mhux, l-ewwel darba tisemmu b'saħħa kbira l-vuċi ta' protesta. Li hija importanti f'idea tiegħi. L-aktar ħaġa l-inkwitat mhux il-protesta u li ġisra pres, dikha okej qed jifhimha, imma l-mod brutali. U krudil kif dina ġiet soppressa. L-ħafna minnhom qatawlhom rashom
ħallhom
mill-ordni mill-kavallier ħallhom imdendlin jarhom kulħadd makabri ta' enormi.
Grafiku.
L-viżwalità għandek il-medja l-viżwali qed tasal vordiri u għandek l-użu tal-medja printjata f'dal perjodu bħal għandek Beccaria li titkellem kontra t-tortura.
Ġurnali.
Kotba li qed jiġu pubblikati barra, għandek il-bidu tal-Luminiżmu li qed jitkellem ġol l-Italja qed joħroġ imbagħad imut anke f'Franza fejn titkellmu primarjament kontra daw drittijiet li ngħidulhom. Umani tal-bniedem, bħalissa tisir aktar enfasi. U f'daqqa waħda u jekk dinna bħanajtek il-barbarità kollha medjevali.
U hija tradizzjonali antika dik
il-barbarità. Ma għalhekk verta medjevali għalhekk qed ngħidilha. U panza vekk jgħid hawnhekk il-kleru li kien membru tagħhom tilef kull support li kellhom il-kavallieri. Infatti, Meta jiġi Napoleon Malta, il-kleru ma jċċalax. Biex għajjem il-Maltin, għas-sapporta l-ordni.
Ħalla franċiżi, jenżlu jkeċċu l-ordni.
Straight and play, vordi kħax netkellmu l-kleru kien importanti, ħompex, ma sab, lebda sapport.
Ġifri s-soltu dajem donnu l-knisja edha jem biex tejnu jiġbor il-publiku għaraj għal-ordni minn barra.
Biex tejnu, aktar mill-li għattejnu, l-aktar niset kelmu kontra l-ordni u kol anke fil-bidu, kienu anke l-knisja meta Borġa ta' bil-Kirkara jgħamil trattatu għamlu għal lakin anonimu kontra l-ordni u għetijajt l-ordni ħajmud minn Malta u ġejfa l-kunu jieklu publika Wettingerdi. Borġa kien u kien taħt l-Inkwizizjoni, vart kien jaħdem ma l-Inkwizitur, kien għallu kellu ċertu protezzjoni. Ma u kitbu, vartiri relazzjoni bejn.
Fl-istess seklu dak.
Nitkellmu seklu 17. Ma biex qed ngħidlek li kien hemm tradizzjoni, miex daqshekk relazzjoni pjaċevoli jew dejjem ta' kooperazzjoni u kompromess, vartiri kienet anke forza ta' oppożizzjoni. U hawnhekk infatti l-ewwel ħaġa li għamel Napoleon meta ġew hija nfakru għadi li huwa li għamel ordna li jinħeles mannarinu l-ħabs. Fardi da, xaħt informax.
Bieħ. Kellu nisbħal vassalli, barbara.
Xaħt informax, fardi. U, mux biex informax, tan il-raġel, issa taqbel ma taqbilx ma Napoleon, huwa an important general, fardi. Flapċe tal-kallerati għaw. Dil informazzjoni tija importanza. Għax mux biex ħelsu mil-ħabs, aħna nżaw. U taħudjenza. Nistan garantixi jien li meta Napoleon ġi Malta, daċa buħ mill-ħabs mċerċer kif kien problemtaru jien.
Wara 23 sena.
Ġoġġo, ta' ċella, vordi ma'
ċella taħt l-ar.
Taħt l-ar, probabli kien vordi ma' taċ naħs kien f-sensi, jihda r-raġan, għanax kien middum sensi ktaħ maċi 23 sena ġo ċella, vordi li taħt l-ar.
Daw kizmini.
Data ħudjenza, pratikament tella u d-dimu, u naħseb nibqa' ngħid li kien hemm ħafna nobbli u ħafna nies li kienu jistieqgħu l-Napoleon u jtihom udjenza f'dan il-perjodu. Sistema hija politika hija li u ta' udjenza fordi daturi l-importanza l-Napoleon anki ta' dal fatt.
U taħ ċertu ħatrid mhux il-ħin kollu
imma eventwalment kien hemm problemi anki
b'siktu wkoll.
Jien nissuspetta li kien hemm problemi ta' saħħa mentali fil-każ tiegħu ta' 23 sena. Dik il-kondizjoni jgħetiet jikumpatiħu għol numbat għara, xumma ġraw ċertu kazijiet għara. Hemm referenzi għal-jom li ġraw, jisad kajn problemi. Biss, mannarinu baqa rebel, fatten kajn bat batuħ juħsib wahda mil-knejja, s-ġew soppressi mil-Franċiżi. U mbat batuħ il-knisja ta' San Ġiljan, tal-kunċizjoni li kiena knisja tal-ordni, li ġit soppressi mil-Franċiżi u s-bicċi juħsibaw sa' kemmeċi l-2013-14. Dik hija l-istoria ta' darraġa li ma' li l-importanzi forzi għandek da' l-ewwel element, x'inhu jagħmel Napoleon hawnhekk. Mbagħad it-tieni element li jiġri f'Malta huwa wkoll is-soppressjonijiet. Tal-beni ekklesjastiċi.
Sanfason. Fil-programm tal-lum Dr. Simon Merċiqa jgħat jaqsam magħna kif iħares lejn l-identità, il-konoxxenza soċjali, il-reliġjon u dak kollu li għaddit minnhom in-nazzjon fi żmien meta l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi. Komplu isimgħu Sanfason.
Qabel ma jidħol għalija, għax inti se tgħaddi s-salmeta l-Franċiżi jibdew jieħdu l-affarijiet tal-ordni u ta' Malta. Semmejna l-Mannarino u semmejna anke l-ordni li prattikament qed tgħid li waslet ftar f'ħajjita. Kienet falluta, anke ekonomikament, u x'vera di, għax jekk min issejjer
sbalta
l-fidet huma.
Imma l-aktar ħaġa l-ikbar falliment għalija kienet falluta moralment.
Bħala skop.
Ma kienet falluta moralment, kienet falluta għafdal periodu.
Bl-abbużi,
nażgħu. Għandek abbużi serja tkunu akkużati blikraħu, anke minn membri stess tagħhom, vordieri, li kienet jabbużaw minn nisa Maltin, vordieri, kavalleri kienet tella tleta rrasom, kien jippretendu li jmorru minn nisa.
Tanar ħabita xej.
Ma kien jiġi kiddari, li kienet tifla tiegħek tiġi miegħu. Mhux konkubinat, biex nitkellmu korteġġjani hawn hekk
ta' arroganza.
Arroganza. Li t-xokja għan jisħat meħu għas, ovvijament.
Anki jek kinti għed għawdi mal-ordni, bċi mod.
Ftikr għan sa għawdi għak kienet kważi għed mir. U għandek ukoll il-bidu, qudiem id-dekadenza morali tan-nazzjonizmu Malti. Għandek l-iskoperta għed nibdew niskopru l-lingwa, għandek skola tal-Arabja, għakkur pratikament spiċċa kważi tal-lem il-Malti, u kien hemm protesti rum madwar dan lill-livell tal-Arabi. Mhux għad standard mill-lider daw hemmhekk ispiċċaw il-Malti. Kellek nies li ħerġina allura tiegħu sapporti ċurxin, kellek Salvatore Bonnici eventualment sew l-arċibrittanista. Vassalli u għandek oħrajn, kien hemm ċantar, kien hemm numru ta' nies oħrajn, għam studju interessanti fuqhom David Aġux Muscat, it-teżi fuq Panza Vekkja li joħroġ ħafna l-mekkaniżmi li kien hemm f'dan il-perjodu li kważi kważi aħna dawn nies insejnew. Mbagħad kellek ukoll il-mekkaniżmi ta' nies anke Franċiżi qed jiġuaw u jieħdu sehem attiv fil-kummerċ fosthom l-iżwar u l-prepon, familja prepon. Li tispiċċa familja, kandu semmenija darba l-oħra importantissima, اللي تسبيتشا تفنانسيا البوليتكا برانية تالويجي 15 اللي توهم المرة روا فايكنو في الحباريات افنتوالمنت الستاد فرانجي اسكالو بيشو هلاسهم بيشو هلاسهم جو سبكنا بسوبرسانيات تالبيني تالجزويتي كيف انك جرى في زمن بنتو وداو الفاملي هدو مرة روا بحال احلاسي تديون اللي كالو الستاد فرانجيش محو لما تكالك الزوارد اللي هتيخدمو في الكارافا مارتين برضه احنا نتكلمو في الموزيستا
اللي هو
نيكولو الموزيستا اما الفاميليا زوارت كانت الى عدية نيغوزيانتي كبار في الاموه مال الامبيرو الاوتومان ومبات كالكو كل فاتشونيت اخرين انت فرانشيزي جاوك فوستم الماتي ديناتالو لورنزي داش داو كنو جي من كورسيكا وبك عندكو كل الكورسي بحالنا تا البريود هو تكولهم البدو تا الناسيوناليزمو تاخو فاتو وقت يفتكر الوقت اللي نابليون هو من كورسيكا وتويلا جو كورسيكا ماتا كورسيكا سردير تا فرنسا الكبار اروي تا الكورسي قدو سالو مش نابليون ما باسكوالي باولي لفدان البريود انجيلة تا الاندبندنسة تا الكورسيكا ونيس بان ماتي فاميليا ماتي وانكي كنام التلاتسيوزي ودانا تالو سبيشالمن دولورنسي سول غوليارمو اللي سانسي تراي موت شو بديات تاو كينو انتي فرانشيزي وكينو كول فافو الاندبندنسة من ليدر هنيتك يتيت لباكتار سوليو ما هتي سوسبتا تشالي
اندار هانسينا فوق بولا سوشيات ما دومي كل شيري
ما دومي كل شيري وكلم
البارتيت تار روسيا
مكتر من البارتيت تار روسيا مليكا دي كان اصيب اكتر من اللي كنا من البارتيت تار روسيا روسيا كنا يتاو ان اكتر من سوسبتا لبهالا كورسي وما كنو اكتر اثيارا لباكتار سوليو بوبليكا تشاجا دوالهم في كورسيكا
يو وزاو لديا تا الجليدة تا كورسيكانا
عندك هم كنو كورسار كنو كورسار انت في ذا البريود يورا انميز ار ماي فريندز ورديري انا نتكلم وشاري ما نحسب تشارس ما اللي تدار اللي داوني انكي في ترمين تا كورسيكاني اتو خصو بحاجة لان الخصو المالتي اللي عندهم زون شرط اوتونومية اسا الوصلة تا الفرانشيزي اوك دلاوتونومية ما تجينيش و نحسب هو كوكول
بروبابل حبا عجلة كبيرة من ناحية تاع الفرنسيزي
لا سيسالو حفنا زبالي
بشي زيرو
متى تتسال
مش
بس تكونترولاو متى تتسال لك ارماتا بحال متى تسال لك دي وكنت فروفة الارمات كلك بلج انورمي والاكثر حاجه اللي جرى
كلها تسرقوا ايه
كده بكاسيه انورم تاع فيولنسا سيسوالي ودينيا حاجه جرافي وفي الكونتكست مالتي كانت جرافي دوبيو كيف قبل هذيك هذه اكسبيرينس اليوم كانت اكسبيرينس تحت الكافاليري
اكزات كنا في واحده لي فرانشيز سي هيلسو من دان البياغا
وما جيت ودك كان الاول زبال تاتيكو اللي هما تلفو السولداريتا اللي كانت تمبل اتيني سولداريتا وما جاو كول من ريفولوزيوني فرانشيزا اللي كانت كور ريفولوزيوني ودي نابليون كني احتياليا اللي كانت تحسب اسا اللي بالرجوني حصل في كولج فردري الريليجيونيت وما تراديزيوني وما سوبرستيزيوني من اوجيا الرجوني ودينا نحسب هو كنز بالكبير قال ايش وهات يارا انا هبنا على الكونسيوني الكونتكست مالتي في كونتكست انترناسيونالي
اشتغل الستامبا كلها
متى نابليون طلع منا وما لجيتو لسه حاجه قال للمسلمان ده ضرب ابو كونتريخ فوردي رجول لجيتو واش انتو زاو لسه بوليسي فوردي قالوا لسه رجوني حصل في كلش الريليجيون تاعكم يا spiritualismo ane dule
scadenti
ma martal mo fordiri anna soluzione ta kollo infatti andek nis pa said li ktab il tipo orientalism o ide itkellem praticamente nel periodo con napoleone pa la wa finale ta l'orient fe l'orient ider pa la shahaja esotica o allora awek kellek ukoll napoleone jo wal jettu umu ali dikra da nkun anche self tal ktib li minnu yitla يحسب كله تاع الاورينتاليزم تاع ادوارد سعيد فرلي تيجي دو مالتا دا الاليمنت او تاع الناسيوناليزم والريفولوزيوني الفرنسيزا كريات حفنا سبيراتسيونيه في السنين اتلتو بحال كل ريفولوزيوني اخرى فاتي نحسب لك بار ريفولوزيوني في الفيريتا اكثر من 1789 هي ريفولوزيوني تاع 1848 اللي هي مكان داك البدو تاع الرومانتيزم وفيرامنت الاومن ناسيونالي تاع بوبلو اسا دان الكونتيست كول جار اكثر نحسب كول متى تتارى شنو يجري في الكونتيست تاع الفرنسيزي في مالتا ويهتري تيارى وكول شكينا تجري في الريفولوزيوني الفرنسيزي احنا نتكلموا اللي المالتين اموش خادة كونترا تونيسيا اوكي فير انف انتو زات بلجيش نهار
مش هادو على المالتين كونتري ومش هادو على الكنيسيا اما شي الكنيسيا مسيولا بريفيليجي او كرتو فانتاجي وانكا دريتيت بحال متى قالهم الريجسترا وكلوش ما انا زويتش
احنا نتكلموا فوق نمرو تفاريت اش امبورتانتي لو هات يا روم وانا سب امبورتانتي لو فدان الكونتيست وهات يا رازاتش جرى في ريفولوزيوني اش نابليون او بكري يسا تمشي فوق لينيو ريفولوزيوناري طيب يو هازين الريفولوزيوني البدو ما كنيش كونترا الكنيسيا إما ويتر تفهم في الكنيسيا اللي هم زوج ستوري هم داوك اليوم الأساسين اللي احنا ندولو لهم السكولاري وداوك اليوم الريليجيوزي اليوم الباتريات في الكونتيستا فرنسا كان هم أوديو أنورمي لين الريليجيوزي وكانوا متقسين لبوشاتي مخهم بس بشي عملو الساس دي كانت ليميج
عندو البروبيتا
ما كل خط كله البروبيتا فوردري دي كانوا أكل ميدل كلاس كله البروبيتا فوردري البروبيتا كله كل خط الأكبر بروبلمات البروبيتا الكنيسيا كانت مانو مورتا البروبيتا ما كيش تنقسيها Allora kienet takkumula u m'hemmx transaction. Ara din l-aktar li kreat. Li l-aktar li kreat problema li ġara u l-aktar imma kifet qabel kienu taħt attakk kienu l-patrijiet u ktara inċiżjonijiet li kienet isiru ta' dan il-perjodu. Eżempju l-Franġiskani fuq quddiem, inċiżjonijiet ta' kważi kważi pornografija. Tagħhom kienet isir, wordi li qed tiġi pubblikata, wordi qed tispiċċa knisja tispiċċa vittma ta' imiġ. U l-ewwel attakk qawwi kien fuq reliġjużi, eventwalment anke tiġi attakkata l-Knisja Sekolari huma stadji fir-revoluzzjoni. Meta ġie Malta Napoleon, fil-verità ipprova joħloq bilanċ. Waħda ipprova joħloq bilanċ billi reliġjużi ma jissupremihom għall-kollox. Imma tom id-dritt niżommu kunvent wieħed. Fil-kuntest tiegħu qed joħloq bilanċ. U l-artijiet tagħhom u daw jinbiegħu u li beda jbieħu għax l-affarijiet tagħhom mhux qasmoħħa ħanejtek mhumiex ċari. Li għamilhom hu beda jbieħ l-affarijiet movable property. Mhux immovable wara li jekk mar fi knisja tal-patrij beda jbieħ l-affarijiet interni, imma l-bini ma jbieħux. Li ġara żgur bħala mudell tal-kavalleri għamilhom l-istess il-kavalleri neżaħħhom minn kollox. Bissu mbagħad il-proprjetà jgħid jgħid għaddiha l-knisja. Fordiri s-sekulari l-assisin gawdew. Infatti ħafna mill-proprjetajiet
tal-ħin. Ma l-assisin barra nimmenaw.
Ma dikka ma kienx daqshekk problema, ma kemm daqshekk ma kienx daqshekk problema.
Ma sistgħux kellhom renti daw ukoll.
Ma sibx li kienet daqshekk problema lihom l-assisin barranin, fis-sens ħadilhom l-artijiet u lisqof bħal lisqof taħ poter aktar għax hu labini għal volja. Ma kienx se tidħol San Juan kiġib.
L-ordni u l-inkwiżizzjoni li kienu reliġjużi wara.
Ma sabu qaska se tinkod daħ daqshekk bħala mexej, imma l-knisja takkumula. Qed takkwista forliet il-fett xi ħaġa qatt ma kienu tagħha drappijiet ġo San Juan. U akkwista proprjetà. Minn allora meta ġejna reliġjużi għaw kien li żbalta Napoleon. Li reliġjużi, anke kien ħajna ħkilhom dawn ħeddihom il-Knisja, u jidher li ġewwa moddin il-Knisja, għax meta ġew l-Ingliż il-Knisja reġettatomlhom lura. Fordi l-patrijiet reġgħu jaħdu l-proprjetà lura, bdew jaħduha, waħda minnhom x'għaddi tal il-Knisja. Alla volja anke l-Ingliżi kienu kunu lesti tu arrive. Tu arrive tu a settlement.
Imma talmu l-Ingliżi l-lezzjoni tal-Franċiżi.
Le, l-Ingliżi talmu mhux tal-Franċiżi, l-Ingliżi talmu l-lezzjoni ta' Majorka. L-Ingliżi ħadu l-gżira ta' Majorka u dina jitilfuha minħabba r-rasib se tagħhom versu l-Knisja tal-lokal. Aktar mir-Rivoluzzjoni Franċiża f'Malta tilfuha. Huma l-bidu l-Ingliżi kellhom Majorka qabel ma ġewwaw, tilfuha minħabba l-mod kif huma trattaw ma mal-Knisja hemmhekk ħadu pożizzjoni ta' direct clash u hemmhekk tilfu. U naħseb din għal-kas ta' Majorka affettwatom l-ikraħ meta ġew Malta, fordi meta ġew Malta kellhom ġa esperjenza.
Għax meta ġew Malta kważi kważi laquha l-Knisja, jaħdu sempre l-purċissjonijiet.
Kien hemm problemi u meta nitkellmu wkoll. Kien hemm problemi wkoll għax provaw jieħdu lura nriduh San Juan, wardiri u kien hemm problemi u mattej wasal anke għal soluzzjoni kważi azzard aktar. Min kienet titkellem tajb ħafna dwar ġara. Professur Pirotta fi programmi ħol li organizzat minn Campus FM li gwarta ġara f'dal periodu aktar tard issa wordi. Imma hawnhekk għandna l-fatt li meta ġew għall-patrijiet, anke kif ħadithom il-Knisja l-proprjetà, il-patrijiet rabjaw. U għaliex inqala l-inkwiet? Għaliex fil-Franċiżi ma trattawx f'idea tiegħi l-istruttura soċjali f'Malta.
San Fason. Fil-programm tal-lum Dr. Simon Merċiqa jgħati jaqsam magħna kif iħares lejn l-identità, il-konoxxenza soċjali, il-reliġjon u dak kollu li għaddit minnhom in-nazzjon fi żmien meta l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi. Komplu simgħu San Fason.
Inti f'Malta, meta nitkellmu fuq il-klassijiet, qed nitkellmu fuq klassijiet estensiva, dak il-klassi tan-nobli. Li ħafna min-nobli kienu kuntenti li ġie Napoleon u kellek nisa tan-nobli li ħarbu għax in-nobli l-aktar nies li kellek soċjetà suppressa. Daw jiżżewġu għan xurxin, forsi kien hemm xi ħadd minn tal-middle class li tagħt kemm jagħmel flus, allura jżibuh nobli u jieħu titlu u sar partit. Imma il-marriage market tagħhom huwa l-istret.
Imma għaliex qed tgħid nisa tan-nobli jaħarbu. Jaħarbu mal-Franċiżi.
Mal-Franċiżi għax aħna minnhom kienu tant kemm kienu ristretti fl-għażla ta' żwieġ tagħhom li inti titiżżew.
Bil-fors
u l-wajl fl-aħħar jitlaqgħek
u tan-negozju.
Tan-negozju li kif ġietu l-opportunità daw telu.
Telqitu.
Dik l-ewwel waħda. It-tieni fuq fattur il-Knisja bħala assisin kienet l-aktar miftuħa għall-middle class. Għax inti biex issir qassis li tikollok benefiċċju sagru.
Ordrenti sostnik qabel tidħol.
Dik tidħol, tipprova anke fassalli minn kien jiġi minnu ħallilu biex tajjar tiegħek biex hu jkollu renta biex jgħix bħala qassis. Dik il-Knisja kienet tiggarantija. Inti bħala qassis inti sekular finalment, ordni, inti qed tgħix fil-komunità. Għandek struttura li tiggarantik. Mela iċ-ċans tal-fqir li jsir membru tal-Knisja kien minimu, ma kellu xejn. Minn aħħar l-patrijiet kellhom struttura aktar etiketerja wissa għall-klassi l-aktar verament baxxa, għax huma kellhom is-strutturi tagħhom, il-kunventi tagħhom, għandek il-vot tal-faqar.
Ma jistax ikollok il-proprjetà
tiegħek. Allura ċans li bniedem f'qili jew kważi f'qili jidħol patri jgħinuk.
Mhux se jinbidellu xejn.
Għandhom l-istrutturi tagħhom li jgħinuhom huma stess għax huma jafulek it-tagħlim. Alla hemmhekk meta attakkaw lill-patrijiet f'Malta attakkaw struttura li kellha bażi aktar milli wieħed kienet jaħseb. U għalhekk kellek l-ewwel livell.
U għal kien qrib il-popol.
L-ewwel maqamu maqamux tal-Belt, imma qamu tar-Rabat fejn il-Patrijiet kull ma jaf kull ma għandek il-Patrijiet kollha preżenti hemmhekk. Fridin ti ma stax tagħmel.
U anke l-Knisja li qamu fuqha f'Settembru kienet tal-Patrijiet.
Kienet żgur, kienet tal-Imdina li kienet iżarmawha mid-Damaskijiet li kienu l-Karmelita waħda mill-kien ġew suppressi. Allura hemmhekk qamu in-nies kontrihom ordri, hemmhekk il-problema li bdiet tinqala ordri t-tmexxija f'Malta kienet ħannejtek tal-kavalleri Ħamza l-Kelma. Pjuttost baxxa ħanitek bażwija. U jiena nemmen ukoll li finalment din hija problema wkoll ta' kull struttura u taf li anke I shared these ideas with you, li jekk inti trid tkisser pajjiż qiegħed il-militari jmexxuh.
Ekku, dak naħseb li kbar żbar. Għalkemm Sant'Angeli kien il-kummissarju li bħal donnu anke mill-ittri ta' fobwa lil Bonaparti. Kien kummissarju li flokijat jgħin biex jikkalma situazzjoni. Kien iktar tan-nar, jaġġel irid jagħmel il-flusul, jiġifieri kien korrott kważi.
Imma xorta ma kienx kapaċi jikkontrolla l-militar. Ordri fuq ma kienx kapaċi jikkontrolla bħala ġenerali. Forinti jekk tir-struttura.
Ma bua speċa ġol-belt ma' labini speċi jaraw x'inhu jiġri. Għax naħseb ma kienu bla saħħa.
Lej, daqs dik impressjoni li jien għandi żgur spiċċa jwa kien naħseb żgur spiċċa bla saħħa ma taqgħu kontrih. Ordri l-aktar ħaġa li ġa f'strutturi saħħa alleanzi kontrih u leader ċar ukoll li l-policies li jagħmel tillef l-ewwel ir-rispett li jakkumula fost il-veru. Għax naħseb il-fatt li ħelef il-mannarinu żgur li jakkwista numru ta' rispett. Naħseb kien hemm anke move politiku waraha. M'għandix dubju
biex jakkwista.
U jidher ċar minn panza vekkja meta titkellem fuq u li kien hemm qed titkellem nistatment nitkellmu fl-ewwel nofs is-seklu 19 li kien hemm sezzjoni qawwi tal-kleru li lilu kienet ħobbu ordri li ma rridux ninsu li vera jkun hemm xi qassis jew tnejn jew 10 li abbużaw jew forsi imma l-maġġoranza tal-kleru kienu jkunu nies li għandhom fidu jemnu.
Ordri xejja wkoll.
Barra li huma mexxejja jemnu ordri int għandek dal-elements. Imma għandek nemm ta' fidi wardir il-Vanġelu qed jaqraw. Kienu jafu li mannar jew meta titkellem was in the right track, wardir allura qed tikkrejaj empati, simpatija miegħha. Wardir li dis-simpatija li krea anke bl-ħelsu. Tilifa. Pjuttost mat-tej.
Seba appoġġ instantanju li tilfu għal
10 ġimgħat. Tilfu 10 ġimgħat wardir. U t-tieni meta ċertu nies ukoll li kienu influenzi bħalma kien Karwana.
Li ma laħaqis of l-axħar.
Qabel ma laħaqis of l-ħagġa li għamata ġew l-Ingliżi għaw, bdew jaraw kif għaj postijaw daw n-nies. Il-kan jaraw m-rettur tal-Università.
Nisu għatu għal-grazzi tal-li.
Il-vitali, il-vitali, il-tellaw il-gvernatur ta' għodix. Bekk jħimma b-sers, warbuħ minn nofs. Vardiri, eventualment, dow s-bulon post, li darċa u kol l-Franċiżi li għamlu meta ġew għaw, u dini għala Franċiża, il-Maltin ġew esklużi mill-poter. Issa toqgħod tgħidli xi fassal li qed fuq kumitati ta' il-veru poter ma kienx f'idejn il-Malti.
Kif f'idejn l-eks kavalleri.
L-eks kavalleri u l-eks wardiri huma baqgħu jaraw diġà fu.
Jiġifieri di alla volja għall-Franċiżi malli waslu Bonaparti talab li jiltaqa' mal-Maltin biex jidħol f'Malta u mhux eskluda li jkunu biss l-ordni li kellmu. Imbagħad isu dar kollu.
Fil-fatt għalhekk qed ngħidlek it-tmexxija kienet totalment żbaljata. U krijat sitwazzjoni ta' odju li l-Franċiżi li għadu sallum jinħas u parti minnu ġustifikat vordire, għandek mbagħad għandek element nazjonalizmu, ta' nazjonalizmu li ħajsin importanti mbagħad fis-sekli ta' wara, u anke nispiċċaw ħana pajjiż sovran indipendenti kultura tagħna, b'identità tagħna, grazzi wkoll għal din is-sitwazzjoni għax kif kelli ntqabel f'dal programm intu wrejt kemm fil-verità l-influenza Franċiża pożittiva u negattiva kienet enormi sakemm. Dan l-event kisser kollox. U tibqa' wara forsi konna ċans ukoll quddiem nitkellmu anki fuq l-influenza Franċiża. Wara kif baqgħet għaddejja f'Malta fin-Nord Afrika. Għax kienet enormi hemmhekk ukoll. Li titlob anki studju storja għalija, hawnhekk din ikkiset. Infatti nsibu mbagħad ikollok l-elementi u l-inċidenti tal-istorja għandek bħal Mattej, il-familja Mattej li kienet kifedna ta' oriġini Franċiża. daw kunu jmorru totalment fuq l-Ingliżi.
Ma te kienu oriġinarjament Korsikani.
Korsikani, għalhekk ta' Franċiża wardri. Kienu ġew minn Korsika qabel ma Korsika saret Franċiża. Imma xorta qatt alla volja ma tientaż l-isqof ma te Franza ma toħodha xejn kontri Ferdinandu anzi ta' provah. Kif tkellimna di Natale u Guglielmo Lorenzo kienu half brothers. Kellek il-familja wkoll tal-prezzjużi li ġew minn Korsika għalhekk elementi. Qawwin li daw xorta. Ma jidentifkawx huma din is-sistema. Kif tkellimna qabel, anzi jkunu kontra, imorru, ħannejtek.
Ħafna elementi li ġabuhom kontra l-Franċiż.
Kontra l-Franċiż.
U hemm ma' Dr. Simon Merċiqa li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudju tal-Mediterran fl-Aħjar Università ta' Malta nagħlqu l-intervista għallum. Se tissokta fi programmiħu rġima d-dihla, nittama li sibtuwa interessanti u provokanti, u rrisa si nittama u kolli għaraftu li min dan il-mikrofonu, min din is-sensila, da kollu li jenna mira fil-Franċiżi, xorta hemm spazju li namlu kritika ġusta u oġġettiva ħalli il-bilanċ joħroġ dejjem bl-opinjoni tagħkom. Wara kollox, intom tridu tiġġudikaw bħali jiena Malti bħalkom, mela l-kol kemm aħna Maltin għandna dritt niġġudikaw li moddi tagħna. Min dak li nsiru nafu. U dan program huwa dak il-mezz. Sħemna ġew nitgħu ġimgħa d-dieħla minn ħaddieħ ċaċ xogħol.